16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Poštovani slušalci, dobar dan na početku emisije Pregled najvažnijih vijesti.
Novak Đoković imao prvi trening, oduševljen sam organizacijom, poručio svjetski broj 1.
Predsjednik Milorad Dodik pozdravio Đokovića i sa velikim brojem građana posmatrao trening srpskog šampiona.
Zbog velikog interesovanja za teniski spektakl, Srpska Open u Banja Luci raste tražnja za slobodnim sobama.
U Bijelom potoku kod Banja Luke služen pomen za Srbe postradale u ustaškom pokolju u Drugom svjetskom ratu.
Oko 100 mrtvih u žestokim sukobima oružanih frakcija širom Sudana.
Preovlađuje promljenjivo oblačno, mjestimično sa kišom, naveče jače padavine. Organizacija teniskog turnira Srpska Open je vrhunska i najbolji teniser svijeta Novak Đoković oduševljen je kako to sve izgleda. Izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik koji je kratko pratio i prvi trening najboljeg svjetskog tenisera. Đoković je prije prvog treninga kratko razgovarao sa predsjednikom Dodikom kome je prenio utiske o turniru i organizaciji. U prilogu Gostimir Keskić.
Veliki broj građana s nestrpljenjem je čekao da vidi najboljeg tenisera svijeta i isprati njegov prvi trening na Srpsko Openu. Gromoglasnim aplauzom pozdravili su srpskog asa.
Prati, malo sam sad gledao ovaj jedan meč, a Đoković evo tu je na treningu sada, uspio sam ga vidjeti. Nažalost nisam uzeo karte za ovaj centralni teren, ne znam da li ću doći do karte da pogledam neki meč tamo, ali ovdje smo ga vidjeli. Malo je gužva, ali ok. Bitno da mi je dijete vidjelo, to mi je bitnije nego što sam ja ga vidio.
Uspio smo ga uslikati. I to je to, sad čekamo da izađe, probat ćemo se uslikati s njim.
Praćemo i mečeve ostale.
Evo gledam ga, prva tri dana. Za toliko sam dobila karte. Pa vidjela sam ja njega i ranije, ja njega stalno gledam. Bila sam u Zadru, ne spavam kad igra i našoj Banja Luci i Republici Srpskoj što je ovo uspjela organizovati. Sve je odlično.
Da je organizacija turnira odlično dodikuje sve utiske prenio i najbolji teniser svijeta Novak Đoković. Predsjednik Republike istakao da očekuje spektakli i da je srećan što je toliko ljudi došlo na Srpska Open i čekalo Đokovića.
Dakle, svaka čast za organizaciju i sve. To ono što sam htio da čujem i to je ono što nije meni upućeno ni svima nama ovdje u Republici Srpskoj u Banja Luci. Naravno, ovdje je prvi takmičarski dan kvalifikacije. Đoković tek igra, koliko razumijem, u srijedu, četvrtak, petak, koji dan. Uglavnom, očekujemo ga u finalu, to će biti spektakl svakako. Ali evo, kao što vidite, dosta naroda je ovdje, to je ono što smo htjeli vidjeti. Moje zadovoljstvo na kraju će biti, ako svi ovi ljudi koji se ovdje dolaze, budu zadovoljni oni što su vidjeli.
Predsjednik Dodik je rekao da očekuje dobre vremenske uslove tokom trajanja Srpska Opena kako bi svi posjetioci, ali i teniseri maksimalno uživali.
Smještajni kapaciteti u Banja Luci trenutno su popunjeni oko 80%, izjavio je rukovodilac sektora za promociju turizma u Turističkoj organizaciji Republike Srpske Marko Radić. Slobodnih mjesta još uvijek ima, a posjetioci koji nisu iz Banja Luke, a rezervisali su karte za turnir Srpska Open, još mogu naći smještaj. Inspektorat je pojačao kontrolu izdavanja stanova na dan, jer tu postoji takozvana siva zona. Mnogi obavljaju ovu djelatnost, a nisu registrovani i ne plaćaju obaveze. Opširnije Slavica Brkić.
Reklame i oglasi sa različitih stranica o izdavanju apartmana i soba po principu stan na dan bili su povod inspektorima za kontrolu ovih smještajnih kapaciteta. Od 30 kontrolisanih, 5 je bilo neregistrovanih, kaže Duška Nikolić, portparol Republičkog inspektorata.
Prvi put dođemo kod nekog subjekta da nije registrovan, zabranjuje mu se djelatnost do donošenja rješenja. U 3 slučaja je riječ o subjektima koji nisu bili registrovani, a bili su prethodno kontrolisani i oni su tu dobili automatski novčane kazne.
Primjera radi, u Banja Luci je prethodne godine registrovano 146.000 noćenja. Portparol turističke organizacije Banja Luka Branka Branković kaže da bi ovaj broj bio i veći da su svi gosti prijavljeni, međutim upozoravaju na drugi problem.
Prvi smo na udaru i medijima i ljudima koji pitaju kako je moguće da jedno Trebinje ima više noćenja u tokom jedne godine nego što ima Banja Luka. Vidjeli smo da zaista i oni neregistrovani, odnosno registrovani smještajni kapaciteti ne prijavljivaju svoje goste, nisu ažurni u tome.
Na konkurenciju iz sive zone žale se i oni koji redovno plaćaju svoje obaveze. Bojana Žutić, zaposlena u jednom banjalučkom hostelu, kaže da nadležni do sada nisu ponudili kvalitetno rješenje.
Na nas ne utiče, jer mi imamo već tradiciju, vraćaju nam se naši gosti naravno, ali utiče u smislu da mi plaćamo neke režije za sve goste, a neko ne prijavi pa i ne plati.
Sa sivom zonom na tržištu nekoliko godina bore se dva najveća turistička grada, Trebinje i Banja Luka. Poručuju da će u narednom periodu zajedno sa svim institucijama vlasti pronaći rješenje. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i Žarko Vico iz turističke organizacije Trebinje.
Suočavamo se sa tim, sagledavamo sve što možemo da uradimo. Imamo sastanke i sa Horekom, udruženje ugostitelja, hotelijera. Dakle, s njima razgovaramo i o tim temama otvoreno. Naravno, radimo sa našim organima. Ja vjerujem evo da po ovakvim stvarima i naša inspekcija će u koordinaciji sa Republičkom inspekcijom naravno da pronalazimo rješenja.
Osnovna instanca je uvođenje turističkog inspektora koji je neophodan i koji u ovom momentu nije propisan zakonom o turizmu Republike Srpske. Ono što se turistička organizacija grada Trebinje, lokalna administracija zalaže iz godine u godinu je uvođenje instance turističkog inspektora.
Neprijavljeni gosti i neregistrovani smještajni kapaciteti nadaju se iz ova dva turistička grada uskoro će biti prošlost. Do tada sve više posla imaće inspektori. Iz Inspektorata Republike Srpske najavljuju pojačane kontrole smještajnih kapaciteta.
Parastos i pomen za 54 žrtve ustaškog zločina služen je danas u selu Bijeli Potok kod Banja Luke. Na Vaskrs 1942. godine, gotovo bez ispaljenog metka, ustaše iz susjednog sela Debeljaci svirepo su pobili žene, djecu i starce, što je bio nastavak zločina u Drakuliću, Šargovcu, Motikama i rudniku Rakovac. Opširni je Dragan Pajić.
Milica Milinković, Gospava Milinković, Sava Adamović.
Parastos je služan za žrtve iz porodica Milinković, Adamović, Bogojević, Čurlić, Vujasinović i Kostić. Branko Milinković rođen je 12 godina nakon što su komšije iz Debeljaka, mučki i surovo, ubile skoro 30 njegovih rođaka. Branko je život posvetio ličnom istraživanju tog zločina i na kraju uspio da savlada tišinu dugu skoro 60 godina.
I mi smo morali da ćutimo tu, znači, u 60 godina, sve dok nije sad ova vlast naša došla, jer mi smo prolazili kroz Debeljake, imali smo problema i napada, a evo danas je Bog dao, pa dok ćemo čuta, dok ćemo govoriti, to ćemo da vidimo.
Svjedoci zločina u Bijelom Potoku više nisu među živima, a u arhivu našeg radija ostali su zapisi koje nije lako slušati.
Kad postrojilo ove roditelje i tu djecu, Trina i Joka držala dvoje blizna na dvije ruke i djeca su izginula, nju su tri metka prošla preko glave.
E onda kad su njih pobili, oni su svi trojica išli od jednog do drugoga kao da ih bodu.
Komšije sve naše koji s nam jeli, pijeli.
Sav je izrezan pod globovima i složen na malu žar vatri.
Ustaški stožernik za Banja Luku, Viktor Gutić, banjalučki gimnazijalac, obješen je nakon suđenja kao najodgovorniji za zločine u Krajini. Zašto niko od izvršilaca zločina u Bijelom Potoku, ustaša iz Debeljaka, nije odgovarao za ovaj zločin iz Drugog svjetskog rata? Istoričar Goran Latinović objašnjava da je ustanički pokret 41. bio izrazito srpski, kao i da su Hrvati i muslimani nezavisnu državu Hrvatsku smatrali svojom državom. Tako je bilo do kraja 1943. godine.
Jedan broj Hrvata iz oružanih snaga NDH počinje da prelazi u Narodnooslobodilačku vojsku Jugoslavije. To je vođstvu Narodnooslobodilačkog pokreta odgovaralo da ima što više pripadnika drugih naroda u tom pokretu i onda su bili popustljivi. Naprosto bili su skloni tome da gledaju kroz prste tim ljudima i da možda toliko ne čačkaju po njihovoj prošlosti.
Današnjem parastosu u Bijelom Potoku prisustvovali su i predstavnici republičkih institucija, organizacija i opština. U ime grada Banja Luka bili su gradonačelnik Draško Stanivuković i predsjednik skupštine Ljubo Ninković.
Sve naše porodice,
zbirno čine srpski narod. E danas smo ovdje na grobu, na spomen obilježju onima koji su nevino stradali zato što se krstili, sa tri prsta praznovali.
Ne smemo da zaboravimo sve žrtve iz bilo kojih ratova, pogotovo ako se radi ovako ovim nevinim žrtvama. I ovu prilicu sam da zajedno s ovim ljudima dolazim i da uredimo ovo spomen obilježje.
Ustaške zločine u Krajini sputavali su Nijemci jer su smatrali da time jača i ustanički pokret protiv njihove okupacije. Dokumentarnu emisiju posvećenu zločinu u Bijelom potoku 1942. godine emitovat ćemo danas od 17 časova.
Godine prolaze, a istina o stradanju Srba u Sarajevu ostaje nedorečena i nepresuđena. Ni pogrom u sarajevskom naselju Pofalić 16. maja 1992. godine nikada nije dobio sudski epilog. U tom većinski srpskom naselju stradale su kompletne porodice, ubijeno je oko 200 Srba civila, 64 starijih od 60 godina, 21 lice i dalje se vodi na spisku nestalih, a svjedoka je sve manje. U prilogu Milene Bjelice.
Od 92. do danas nije poznata sudbina Pere Pikulića, koji je kobnog majskog jutra zatečen u pokušaju da iz vatrenog obruča spasi roditelje, majku i nepokretnog oca. Njegova sestra Zora Radović nikada nije saznala šta se desilo.
Brata mi izvukli iz auta, tukli, on je bio sav u krvi. To mi je mama pričala kad je izašla. Onda su ga svezali bodljikavom žicom i uz jedan Pikulića gaj. To je tak bila sve šuma, su ga odveli do škole mehančarske u Velešćima. To mi je pričao čovjek koji je poslije doveden kod njega u čeliju. Nema osobe koja je izašla iz centralnog zatvora da mi nismo tog čovjeka pronašli i onda jesi li čuo.
Zorin suprug Božidar također je 16. maja izgubio brata. Posmrtni ostaci Vojka Radovića pronađeni su i ekshumirani iz groblja Vlakovo 2005. godine. Brat ubijenog Vojka Radovića, Božidar Radović.
Poznao sam sve na njemu ono odijelo i što je bilo kad smo krenuli zajedno iz kuće. I neke crvene tene, adidaske i prsluk i neka dugmad. I tu mu je bilo kroz glavu, mu je prošao metak. Isto kao da je sa zada pucan.
Pucan s leđa i jeste karakteristika mučkog zločina u Pofalićima. Akteri nisu nepoznati. Odredom Pofalići 1 komandovao je Habib Idrizović, Pofalići 2 Jusuf Lošić. Odredom Velešići Enver Šehović, a na čelu bataljona vojne policije bio je Dževad Topić. Brat ubijenog Vojka Radovića, Božidar Radović.
I naoružani su bili. Mi smo ugrabili možda nekih desetak minuta da taj prolaz prođemo prema Žuču, da smo više ostali, ovi bi nam presjekli put, svi bi izginuli tu. Niko ne bi živo ostao. I ono što je ostalo živi i starije ljudi, oni su to kasnije pobili.
Etničko čišćenje potrajalo je do početka avgusta. Noć je gutala Srbe, a u njihove kuće su se useljavali muslimani. Mnogim predratnim stanovnicima Pofalića ni do dan danas se za grob ne zna. Predsjednica organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Istočno Novo Sarajevo, Mirjana Cabo.
Još 21 lice tražimo u mjestu Pofalići, opština Novo Sarajevo, koja pripada tadašnjem gradu Sarajevu. Po našim saznanjima nije se ništa ni radilo u tom prostoru, da su bila neka iskopavanja, da je bilo nekih informacija. Do duše mi i nemamo nikakvu, možemo slobodno reći, nikakvu saradnju sa institutom. Sudski postupak nikad nije, niti je bilo jedna porodica pozvana.
Iz organizacije Porodica zarobljenih i poginulih poručuju, preostaje da glasno kazujemo istinu, jer će nas u protivnom nadglasati oni koji su skloni da se hvale navodno multietničkim Sarajevom, a počinili su i dalje čine zlodjela, prikrivanjem zločina.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Sarajevu još jedan poraz stranke Demokratske akcije i bojkot sastanka na najvišem nivou koji je organizovao potpredsjednik Federacije BiH Refik Lendo s ciljem dogovora o izboru federalne vlade. Pozivu se nisu odazvali lideri HDZ-a Dragan Čović i SDP-a Nermin Nikšić, kao i predsjednica i potpredsjednik Federacije Lidija Bradara i Igor Stojanović. Na sastanku se pojavio jedino lider stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović, izvještava Stjepan Zlikovac.
Lideri HDZ-a i SDP-a Dragan Čović i Nermin Nikšić detaljno su obrazložili svoje nedolaske. Čović je podsjetio Lendu da on ima sagovornika u predsjednici federacije i da ne zna o čemu bi mogli razgovarati. Vjeruje da će se naći prijelazno rješenje i da će vlada biti izabrana do kraja aprila. U slučaju da se to ne desi, doći će do krize, rekao je Čović i zaključio da Lendo za svoje poteze ima dobru logističku podršku.
Ja sam to dao poziv gospođi Bradari, neko ona to rašti svojim zamjenikom, odnosno nije ni zamjenik, on je potpredsjednik. Znači on koristi te instrumente, očito ga neko dobro motivira, logistički prati, da on poziva, pa to bože o nečem raspravljati. U čemu ćemo raspravljati sa gospodinom Lendom?
Lider SDP-a Nermin Nikšić kritikuje Lendu što izabrane kadrove njegove partije smatra marionetama i da zloupotrebom položaja odlaže nešto što je neminovno. U objavi na društvenim mrežama očekuje da predsjednica i potpredsjednik federacije Lidija Bradara i Igor Stojanović zakažu novu sjednicu federalnog parlamenta na kojoj će biti imenovana vlada. Poručio je Izetbegoviću da stoji iza svojih potpisa sa koalicionim partnerima i da nema govora o novoj koaliciji. Izetbegović žali što danas nije održan sastanak na kojem je trebalo da ponudi rješenje za izlazak iz krize kroz formiranje koalicione vlade ili dvije liste u predstavničkom domu.
Mi bi danas ponudili rješenje na liniji većine u predstavničkom domu. Naravno, to ne bi bio spisak ministara koji su bez gospodina Lende definisali. Tražili bi da se radi ili koncentracijska vlada, da svi u tome učestvujemo, ili pak da napravimo dvije liste.
Lider stranke Narod i pravda Elmedin Konaković demantovao je optužbe Izetbegovića da vladajuća koalicija očekuje da Kristijan Šmit donese još jedno kratkoročno rješenje za formiranje federalne vlade.
Svima nam je neprihvatljiva takva vrsta drastičnog privremenog rješenja i mislim da niko od nas ne misli drugačije. Rekao sam i otprilike kako vidimo taj model da bi to moglo biti dugoročno, popravljene neke greške iz ovog famoznog, iz njegove odluke donesene u 7.5. na izborni dan.
Zakonski rok za izbor novog saziva federalne vlade istekao je 6. aprila. Dan ranije Šmit je rukovodstvu federacije ukazao na potrebu postizanja dogovora o budućoj vladi.
Srpska pravoslavna crkva danas proslavlja drugi dan Vaskrsa, Vaskršnji ponedeljak. Hrišćani slave Vaskrs 3 dana, pa su u kalendaru Srpske pravoslavne crkve crvenim slovom obilježeni Vaskršnji ponedeljak i Vaskršnji utorak. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
U crkvi Svete Trojice u Banja Luci danas na Vaskršnji ponedjeljak služena je sveta liturgija koju je prisustvovao veliki broj vjernika koji su došli molitveno da proslave drugi dan Vaskrsa.
Drugi dan Vaskrsa se liturgijski u crkvama praznik nastavlja. Prvi dan obično je u krugu porodice, a već drugi dan i treći se može otići u goste, prijateljima, familiji.
Dobili smo i jaja i prelepo je bilo.
Danas radujemo Vaskrsnom Hristu i to kaže da nije Vaskrsenja, ne bi bilo ni života.
Mnogo mi je drago što smo se okupili ovdje svi zajedno jutros u crkvi. Dobijemo Vaskršnje jaje i namforu.
Kao što u molitvi kažemo, ljudi likujte, narodi čujte, Hristos Vaskrese, radost donese.
Vaskršnjim ponedjeljkom započinje takozvana svjetla nedjelja. Ova sedmica naziva se i Tomina nedjelja, a raširen je i naziv Bijela nedjelja, jer spada u trapave sedmice, tokom kojih se ne poste ni srijeda ni petak, kaže protonamjesnik Banjalučke eparhije Velimir Klincov.
Veliki praznik, Vaskrsenje Gospoda naša Isusa Hrista, pobjeda života nad smrću. Cijela sedmica je sedmica Vaskršnja, svjetla sedmica. Svjetli zbog toga što je Hristo svjetlo svijetu. Ja sam svjetlo svijetu koji da za mnom neće ići po tami, ja sam put istine život, ja sam Vaskrsenje iz mrtvih. Ko mene vjeruje, ako umre živeći.
Na ovaj dan nastavljaju se gozbe i veselja. Dočekuju se rođaci, kumovi, komšije i prijatelji, rodbina iz udaljenih krajeva. Svaki gost dobija obojeno jaje. U nekim krajevima na Vaskršnji ponedjeljak obilaze se grobovi na koje se odnose Vaskršnja jaja.
Za pravoslavne vjernike važno je da žive kao njihovi preci, da se ne gube u globalizaciji i da očuvaju svoje običaje, jezik, kulturu i vjeru, poručio je za Radio Republike Srpske vladika Zvorničko-Tuzlanski Fotije.
Potrebna je borba, potrebno je to zajedništvo između duhovnog i svetovnog, između liturgijskog i svetovnog, da to sve postane crkveno, da se sve nekako prožme verom i da mi onda prosto živimo pod tim zakonima vere kao Srbi, kao pravoslavni, sa svojom tradicijom, kao što poštujemo tradiciju grčke crkve u nekim svojim običajima, bugarske, rumunske, ruske i drugih koje postoje. Znači, treba da vera prožme čitav život naroda, što kažu od dečijeg uzrasta, od obdaništa do srednjih škola, do adolescentnog doba, kada mnogi mladi ljudi imaju svoje previranja, borbe sa sobom, sa raznim iskušenjima i tako dalje, onda kasnije kroz život. Tu sigurno ima prostora da crkva još dalje vrši misiju i tu je potrebno, znači, se misionari da ljudi čitaju o veri, da žive verom. Treba čovjek da bude ujedinjen, da kako živi u hramu, da živi tako i na ulici, da ako živi vrlinski, da živi svugde vrlinski, ne samo na jednom mjestu. Dakle, to je podvig koji nam treba i da ocrkvenimo, da naš narod postane liturgijski narod i da misli verom.
Slušate dnevnik. Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković izdvojio je ukupno 627.000 maraka za humanitarne svrhe u prošloj i u prva tri mjeseca ove godine.
Više od pola miliona maraka izdvojeno je kao financijska podrška roditeljima i djeci za liječenje teških i rijetkih oboljenja, prevazilaženje teške materijalne situacije i za rad raznih udruženja, fondacija i Crvenog krsta, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.
U nastavku svijet, blizu 100 ljudi je poginulo, a 1100 je ranjeno. U žestokim sukobima oružanih frakcija širom Sudana javio je BBC. Nasilje i sukobi između vojske i paravojne oružane grupe pod nazivom Snage za brzu podršku traju već 3 dana.
Obje strane tvrde da kontrolišu ključne lokacije u glavnom gradu Kartumu, u kome su se mještani sklonili od eksplozija. Zaraćene strane juče su uspjele da postignu kratkotrajni prekid vatre kako bi evakuisale ranjenike, iako nije baš jasno koliko je primirje trajalo.
Rusija se praktično sama bori protiv vojno-industrijskog konglomerata NATO-a i Ukrajine, usled čega se Kijev ponaša kao desantna osnovica, a Zapad kao generalštab, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Mihail Galuzin.
Rusija je sada praktično sama u suprotstavljanju vojnom i vojno-industrijskom konglomeratu NATO-a i Ukrajine, u kojem je Kijev dobio ulogu desantne osnovice u sukobu sa Moskvom, dok kolektivni zapad služi kao generalštab, pozadina, obavještajna služba i snabdjevač oružjem, rekao je Galuzin na naučnoj i praktičnoj konferenciji Ukrajina između Rusije i Zapada u Domu Ruskog istorijskog društva.
U Centru za kulturu Šamac danas će početi drugi festival Milica, posvećen Milici Babić Andrić, supruzi Ive Andrića, prvom kostimografu, ženi koja je opremila oko 300 pozorišnih predstava, opera i baleta u periodu od 1930. do 1963. godine, pripremila Gordana Prtina.
Festival Milica traje 2 dana, a za danas je planiran zanimljiv scenski prikaz. Zavičajni muzej Travnik predstavit će se scenskim prikazom o Ivi Andriću, Sve moje iz Bosne. Milanka Blagojević, direktorka Centra za kulturu u Šamcu.
Zavičajni muzej Travnika i rodna kuća Ive Andrića večeras će izvesti jedan scenski kolaž o Andriću. U pitanju je drama koju izvodi akademski glumac Matija Baškarad i on će prikazati nekoliko dijela kroz taj scenski kolaž, a scenski kolaž prati i dokumentarni film.
Centralna manifestacija festivala je otvaranje spomen kuće Milice Babić-Andrić, zajedničkog projekta Vlade Republike Srpske, opštine Šamac i eparhije Zvorničko-Tuzlanske.
U pitanju je muzejski koncert sastoji se od 6 prostorija gdje smo predstavili Miličin život i rad, zajednički život sa Ivom Andrićem.
U Centru za kulturu Šamac očekuje da će ovaj festival postati tradicionalan i da će akcenat biti stavljen na Miličin rad u oblasti kostimografije. Milica Babić-Andrić provela je 30 godina u Narodnom pozorištu u Beogradu, a sarađivala i sa pozorištima iz Zagreba, Sarajeva, Banja Luke. Festival organizuje Šamački centar za kulturu u saradnji sa opštinom Šamac i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske.
U medija centru u parku Mladen Stojanović u Banja Luci u toku je konferencija za novinare najboljeg svjetskog tenisera Novaka Đokovića. Konferenciju prati naša Aleksandra Perić, kojoj želimo dobar dan. Aleksandra, da li se čujemo?
Dobar dan iz medija centra, gdje je toku konferencija za novinare najboljeg svjetskog tenisera Novaka Đokovića. Veliki broj kolega novinara, ono što sam uspjela da prebrojim, 18 televizijskih kamera i brojne druge kolege iz elektronskih i iz pisanih medija. Novak je rekao da mu je drago što je došao ovdje u Banja Luku, čućemo najboljeg tenisera svijeta.
Veliko mi je zadovoljstvo što sam ponovo u Banja Luci i sad ovom prilikom prvi put profesionalno, dakle da kao učesnik turnira Srpska Opena. Dobra stvar u tenisu je profesionalnom što svake nedelje imate novu priliku za dokazivanje, novu priliku za da napravite korak dalje nego što je to možda bio slučaj ovaj nedelje pre. Tako da u tom kontekstu ovaj ja sam nekako krenuo novi list, naravno da ovaj nisam bio zadovoljan rezultatom u Monte Carlo, međutim ovo je nova nedelja, kao što rekoh, i juče sam sleteo u Banja Luku i dobio odmah puno podrške, puno lepih i emocija i osjećanja od ljudi koji su me dočekali na aerodromu i ispred hotela i naravno danas ovdje na treningu. Zaista nešto što sam se nadao da ću da doživim, a nekako je prevazišlo ta moje očekivanje i moje nadanje, kao što je to uvek slučaj sa Republikom Srpskom. Tako da ovo malo pre što sam rekao na engleskom jeziku, zaista za nas sportiste profesionalne iz Srbije je ovo verovatno jedno od najboljih mesta na svetu koje možemo da se takmičimo i da igramo, barem kada je podrška u pitanju i to neko osjećanje pripadnosti i osjećanje kao kada igrate kod kuće.
Poštovani slušalci, čuli smo i obraćanje Novaka Đokovića sa konferencije za novinare, a ATP turnir iz serije 250 Srpska Open u Banja Luci počeo je danas mečevima prvog kola. O sportskim aktualnostima opširnije Nemanja Šindrak, koga pozdravljamo u našem studiju.
Dobar dan. Na turniru Srpska Open danas su na programu 4 meča prvog kola. Turnir prati naš kolega Bojan Božić, kojem želimo dobar dan.
Dobar dan. Svi su očekivali da će u drugom kolu Novaka Đokovića i Stan Wawrinka igrati Grand Slam finale u Banja Luci, međutim od toga neće biti ništa. Stan Wawrinka poražen je u prvom kolu od Francuza Luke Van Aša rezultatom 2-1. Dobio je Wawrinka prvi set 6-1, međutim Francuz je dobio naredna 2-7-6 i 6-4 i na taj način se plasirao u drugo kolo, zakazao meč sa Novakom Đokovićem, a i taj podatak dovoljno govori koliko je kvalitetan turnir u Banja Luci. Grig Spor danas poražen od Australijanca Popirina rezultatom 2-0, 7-6, 7-6. U ovom trenutku na Grand Standu igraju Molsan i Taro Daniel iz Japana. Taro Daniel vodi rezultatom 1-0, prvi se dobio sa 6-3, u drugom vodi rezultatom 3-2. Nastavak dana izuzetno zanimljiv, od 16 časova i 40 minuta sastaju se Dušan Lajović i Filip Krajinović, dva tenisera iz Srbije na centralnom stadionu turnira Srpska Open, a nakon toga će na teren izaći još jedan teniser iz Srbije, mlada nada Hamad Međedović, koji će igrati protiv Francuza Berrera. Zanimljiv dan u Banja Luci do sada, a takav će biti i u nastavku.
Hvala Bojane, a košarkaši Partizana gostovat će večeras od 18 časova u Zadru, gdje će protiv istoimenog tima igrati meč 26. kola ABA lige. Crvena zvezda će od 20 časova dočekati ekipu Splita. Toliko o sportu.
Oblačno i svježe sa kišom, na istoku pljuskovi i grmljavina. Ponegdje su moguće i nepogode, uveče jače padavine u većini krajeva. Opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije planine, Han Pljesak ima 5 stepeni, 6 Čemerno, 7 Kalinovi Kneževo, 8 Sokolac, 9 Gacko, Mrkonjić grad Šipovo, 10 Ribnik Srebrenica, 11 Zvornik, 12 Višegrad Novi grad Rudo Foča, 13 Banja Luka Doboj Prijedor, kao i Bileća, Bijeljina, Trebinje i Srbac 15 stepeni. Do kraja dana se nastavlja oblačno vreme sa povremenom kišom. Sinoć će kiša biti češće na jugu i istoku, a tokom popodneva i do večeri padavine će polako proširiti sa većini krajeva. Biće i uslova za povremene pljuskove sa grmljenom, pogotovo na severoistoku. Uveče u većini krajeva oblačno sa kišom. Maksimalna temperatura danas od 10 do 16, u višim krajima od 6 stepeni. Oblačno sveže vrednost povremeno kiša se nastavlja i sutra, tokom jutra i prepodneva na jugu kraći sunčani intervali, a popodne ponovo nestabilno uz čestu kišu i pljuskove sa grmljenom. Dnevna temperatura slična, uglavnom od 10 do 16 stepeni, višim krajima oko 7.
Dnevnik je završen. Prije odjave emisije podsjećamo na važnije vijesti.
Novak Đoković imao prvi trening. Oduševljen sam organizacijom, poručio svjetski broj 1.
Predsjednik Milorad Dodik pozdravio Đokovića i sa velikim brojem građana posmatrao trening srpskog šampiona.
Zbog velikog interesovanja za teniski spektakl Srpska Open u Banja Luci raste potražnja za slobodnim sobama.
Iznenađenje odmah u prvom kolu, Sten Vavrinka poražen od Luke Vaneša.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.